Дөрөвдүгээр бүлэг Төсвийн хяналт. 21-р зөвлөл Төсвийн хяналтын зарчим төрөл. 21-1 Улсын хурлын төсөвт хяналт тавих үйл ажиллагаанд энэ хуулийн 4-р зүйлд заасан зарчмын зэрэгцээ дараах зарчмыг баримтлана. 21-1 Тасралтгүй байнгын байх. 21-1-2 Ил тод нээлттэй байх. 21-1-3 Үр нөлөөтэй байх. 21-1-4 Зохистой байх. 21-1-5 Олон нийтийн оролцоог хангасан байх. 21-2 Улсын хурл төсвийн хяналтыг дараах хэлбрээр хэрэгжүүлнэ. 21-2-1 Засгийн газраас өргөн мэдүүлсэн төсвийн төслийн хэлэлцүүлгийн үе шатанд тавих хяналт. 21-2-2 Төсвийн хэрэгжилтэнд тавих хяналт. 21-3 Төсвийн төслийн хяналт нь дараах үе шаттай байна. 21-3-1 Нэг дэх хэлэлцүүлгийн үе шатны хяналт. 21-3-2 Хоёр дахь хэлэлцүүлгийн үе шатны хяналт. 21-4 Хуульд өөрөөр заагаагүй бол Улсын хурлын төсвийн хяналт шалгалтын мэдээлэл олон нийтэд ил тод нээлттэй байна. 21-5 Энэ хуульд заасан тооцоо хийхэд шаарддагдах төсвийн тухай хуулийн 8-4-3-т заасан жилийн төсвийн саналыг тухайн хугацаанд төсвийн ерөнхийлөн захирагчдын төсвийн задрагааг зардлын эдийн засгийн ангиллаар зардлыг санхүүжүүлэх их үйлсвэрийн задрагааны хамт тухайн жилийн төсвийн төслийг хэлэлцэх хугацаанаас өмнө дараалсан 3 жилийн зэрэгцүүлсэн задрагааны хамт улсын их хурлд ирүүлнэ. 21-6 Төсвийн төсөлд дүн шинжилгээ хийх аргачлалыг Улсын хурлын ерөнхий нарийн бичгийн даргын захирамжаар батлана.